Polícia predstavila zmeny. 1. septembra zanikne Národná kriminálna agentúra a vzniknú tri nové útvary. Vrcholia prípravy na slávnosť blahorečenia Jana Havlíka. Včera zapečatili relikviár s jeho pozostatkami. Ukrajina zastaví prevádzku ropovodu Družba, ktorý zásobuje Maďarsko, Česko a Slovensko ruskou ropou.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Policajný prezident Ľubomír Solák predstavil zmeny v polícii, ktoré začnú platiť od nedele. Národná kriminálna agentúra podľa neho zanikne 1. septembra a vzniknú tri nové útvary.
V rámci transformácie Národnej kriminálnej agentúry na Úrad boja s organizovanou kriminalitou, Národná kriminálna agentúra sa pretransformovala na Úrad boja proti organizovanej kriminalite, Národnú protidrogovú jednotku a protiteroristickú centrálu. Čo sa týka Úradu boja proti organizovanej kriminalite, ten bude mať protizločineckú jednotku, ktorá sa bude zaoberať najzávažnejšími prípadmi, protikorupčnú jednotku, jednotku finančnej polície a jednotku finančného vyšetrovania analytických činností.
Špecializované útvary policajného zboru by už nemali vyšetrovať bežné trestné činy či priestupky a celý proces by sa mal podľa policajného prezidenta zefektívniť. Útvary, ktoré sa zaoberali trestnou činnosťou v pôsobnosti Európskej prokuratúry, sa podľa Soláka meniť nebudú, napríklad aj Enviropolícia. V rámci zmien policajný zbor presunie asi 100 príslušníkov. Solák tvrdí, že sa pri presune zohľadňovalo miesto, kde policajt doteraz pôsobil.
Všetci títo policajti sú kvalitní policajti a naozaj budú personálnym prínosom na okresných, na krajských riaditeľstvách a všetci budú pracovať v tých odborných líniách, ktorých pracovali doteraz. To znamená, keď bol operatívec, bude operatívcom, keď bol vyšetrovateľ, bude vyšetrovateľom.
Šéf policajného zboru upozornil aj na problémy s personálnym obsadením. Policajný zbor podľa neho prichádza o stovky policajtov ročne. Dôvody sú podľa Soláka rôzne. Napríklad uchádzačov odrádza aj zdlhavosť prijímacieho procesu. Vstupná lekárska prehliadka môže podľa neho trvať 2 či 3 mesiace. Veľa záujemcov prijímacím konaním neprejde pre problémy so zrakom, s intoleranciami či vysokým krvným tlakom. Solák preto avizoval stretnutie s lekármi, kde by chcel diskutovať o zdravotných parametroch. Neschopnosť súčasnej vlády sa podľa opozičného progresívneho Slovenska odráža aj v stave polície a vnútornej bezpečnosti. Konanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD aj celej vlády podľa nich stav len zhoršuje. Situácia je podľa predsedu progresívcov Michala Šimečku vážna.
V tejto chvíli nášmu policajnému zboru chýba niekoľko tisíc policajtov a ďalšie tisícky hrozia tým, že ešte tento rok odídu do predčasného dôchodku. Pochopiteľne táto situácia nevznikla dnes. Je dôsledkom dlhoročného zanedbávania policajného zboru a za ten opäť môžu predovšetkým vlády Smeru, lebo tí tu vládli najdržšie.
Poslanec Národnej rady a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak upozornil, že aj členovia polície majú pri príchode nového vedenia rezortu vždy určité očakávania.
To precítenie tých policajtov, že sa nič nedeje, skôr sa to negatívne odráža na ich život, potom ich vždy motivuje k tomu, aby zvažovali, že odídu do civilu, keď im to podmienky vyhovujú. Teraz k týmto podmienkám prispela skutočnosť, že valorizovaný výsluhový dôchodok sa rapidne zvýši a motivuje ich to radšej ísť do dôchodku, ako intenzívne ďalej pracovať.
Policajný exriaditeľ označil za ďalší impuls na odchod aj to, že minister vnútra sa policajtom počas volebnej kampane vyhrážal a označoval ich za zločincov.
A toto tí policajti, ktorí obdobne cítia, chcú bojovať so zločinom, chcú zachraňovať hodnoty, verejný záujem cíti ako vyhrážku aj im osobne.
Spišiak upozornil aj na dôsledky zrušenia Národnej kriminálnej agentúry na bežných policajtov, ktorí po jej zrušení budú musieť zriešiť aj najzávažnejšie trestné činy. Policajti si podľa neho zaslúžia zvýšenie príplatkov a mzdy a progresívci by to mali podporiť. Policajtov napriek všetkému Spišiak vyzval, aby zostali v policajnom zbore.
Aby zvážili svoj odchod, lebo sú pre spoločnosť veľmi, veľmi dôležití. Vždy policajt, vždy polícia je tá, ktorá chráni, hoc aj nevhodné konanie vlád.
Krátko z domova.
Veková hranica výkonu notárskeho úradu by sa mohla zvýšiť zo súčasných 67 na 70 rokov. Notári by tak mohli vykonávať svoju profesiu do 70-ky. Navrhuje to predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady Miroslav Čelár za Hlas SD cez novelu notárskeho poriadku, ktorú podal do parlamentu. Zhruba 400 základných škôl prejde od nadchádzajúceho školského roka na nový systém vzdelávania. Zmeny majú otvoriť možnosti lepšej prípravy detí na život v 21. storočí. Cieľom je posilniť environmentálnu, finančnú, digitálnu, občiansku či emocionálnu a sociálnu gramotnosť, rovnako aj čitateľskú a vizuálnu gramotnosť. Od septembra budúceho roka je v pláne zaviesť na Slovensku povinné vzdelávanie odídencov. Deti cudzincov sa majú podľa rezortu školstva vyučovať so slovenskými žiakmi s cieľom zabezpečiť, aby sa mohli čo najskôr plnohodnotne zapájať do bežného vyučovania. Naďalej platí, že majú k dispozícii bezplatný základný a rozširujúci kurz slovenského jazyka. Ministerstvo zdravotníctva chce jednotne regulovať a kontrolovať psychologickú a psychoterapeutickú činnosť vo všetkých rezortoch, v ktorých odborníci pôsobia. Navrhuje zriadiť komoru, združujúcu pracovníkov danej oblasti naprieč všetkými rezortmi. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu novely zákona o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti. V Zemianskej Olči v okrese Komárno bolo dnes oficiálne otvorené zrekonštruované stredisko environmentálnej výchovy Dropie. Stredisko zabezpečuje neformálne vzdelávanie formou praktickej environmentálnej výchovy pre viaceré cieľové skupiny. V nedostupnom teréne v oblasti vrchu Orlova pri obci Pohorelá na hore Hroní sa dnes popoludní rozhorel les. Na mieste zasahujú profesionálne aj dobrovoľné hasičské jednotky. Bol tu nasadený aj modul pozemného hasenia s jazierkovým systémom a vyžiadaný vrtuľník ministerstva vnútra. Aktuálne zasiahnutá plocha lesa predstavuje zhruba 120 x 60 metrov. Počas celonárodných oslav 80. výročia SMP, ktoré sa konali v Banskej Bystrici, dosiaľ neznámy páchateľ vykradol dom jedného z posledných žijúcich priamych účastníkov povstania, 96-ročného Vladimíra Strmeňa. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže a prečinu porušovania domovej slobody. Cestovanie medzi Banskobystrickým a Žilinským krajom bude od septembra o niečo jednoduchšie. Mestá Žiar nad Hronom a Kremnicu prepojí s Hornou Štubňou nová autobusová linka, ktorá bude priamo nadväzovať na vlaky smerujúce do Martina a Vrútok. Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera mohli túto zmenu uskutočniť vďaka tomu, že majú vysúťažené nové zmluvy.
A dokážeme prepájať dopravu aj medzi jednotlivými krajmi a po správe, ktorú sme pred dvoma mesiacmi oznamovali pre obyvateľov okresu Veľký Krtíš, kde sme prepájali toto okresné mesto s krajským mestom Nitra v Nitrianskom samosprávnom kraji, tak dnes tu máme ďalšiu dobrú správu a tentokrát prepájame Žilinský samosprávny kraj a Banskobystrický samosprávny kraj.
Nová linka z Pohronia do Hornej Štubne bude premávať v rámci integrovaného dopravného systému BBSK od 1. septembra. Autobusy budú v rámci nej premávať trikrát denne počas pracovných dní a dvakrát denne cez víkendy a sviatky. Samospráva Kremnice to podľa primátora mesta Martina Novodomca víta.
Dochádzka za lekármi je pre nás v Martine veľmi kľúčová a viacerí seniori ma mnohokrát zastavili v meste a žiadali, aby sme robili v tomto čo najviac. Som veľmi rád, že z Banskobystrického samosprávneho kraja bola vypočutá naša komunikácia.
Spojenie bude zabezpečovať spoločnosť SAD Zvolen.
Z cirkvi.
Na Slovensku vrcholia prípravy na zajtrajšiu slávnosť blahorečenia Jána Havlíka. V mene pápeža Františka príde na slávnosť taliansky kardinál Marcello Semeráno, prefekt dikastéria pre kauzy svätých. Dnes vyvrcholie aj duchovná príprava spojená s modlitbami k Jánovi Havlíkovi. Záverečné modlitby budú v kostole svätého Vincenta de Paul v Bratislave. Spojené budú so svetovou omšou s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom, záverečným programom deviatnika, divadlom a adoráciou. V provinciálnom dome misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul v Bratislave včera zapečatil relikviár s ostatkami Božieho služobníka Jána Havlíka bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, informuje Ľudovít Malík.
Telesné ostatky Jána Havlíka po exhumácii prešli rukami odborníkov. Teraz ich uložili do relikviára, ktorý je vyrobený z bronzu. Udalosť nám priblížil hlavný koordinátor slávnosti blahorečenia Peter Novák.
Relikviár s ostatkami Božieho služobníka Jána Havlíka sa najprv fyzicky uzatvoril, tak aby nebola možná manipulácia s ním, a následne došlo k pečateniu na štyroch stranách relikviára, k roztopením vosku a vložením teda pečate otca arcibiskupa Zvolenského. Je to akt, pri ktorom bolo jednak prečítané, čo tento relikviár obsahuje, kedy bol zapečatený, teda také oficiálne vyjadrenia. A to samotné pečatenie vlastne slúži na to, aby sa nedalo s tým relikviárom manipulovať voľne. To znamená, že musia byť do budúcna, ak by bolo nejakým spôsobom nutné z nejakého dôvodu vstupovať do relikviára, pečate rozlomené a potom následne pri podobnom akte zapečatené. Čiže je to také oficiálne potvrdenie originality tohto relikviára a ostatkov, ktorý je vnútri.
Príprava relikviára od prvého návrhu až po výslednú podobu trvala viac ako 3 mesiace. Jeho autormi sú Andrej Botek a Marian Králik. Má tvar diamantu, ktorý vzniká v hlbinách zeme pod tlakom. A Janko sa vďaka vernosti viere stal takým diamantom, hovorí výtvarný umelec Marian Králik.
Použijeme aj taký priesvit sklenený s high-tech technológiou inteligentného skla, ktoré zapnutím zoradí tekuté kryštály a priesvitní vlastne sklo. Čiže naozaj bude možnosť aj nahliadnúť dovnútra do nasvieteného priestoru, kde budú pozostatky uložené.
Relikviár bude poprvý raz verejnosti predstavený na slávnosti blahorečenia v Šaštíne, uvádza Peter Novák a dodáva.
Následne bude prevezený do kostola svätého Vincenta de Paul do Ružinova, kde bude vlastne v nedeľu slávnostne uložený.
Kaplnka s relikviárom sa bude nachádzať po pravej strane kostola a bude voľne prístupná.
Vo farnosti Hronský Beňadík filiálka Orovnica si včera pripomenuli svojho rodáka a misionára v Ekvádore, salesianského kňaza Dona Jana Šutku. Slávnosť bola spojená s prezentáciou knihy o jeho živote a misionárskej činnosti. Nahrávala Mária Švecová.
Don Jan Šutka odišiel do Ekvádoru ešte v časoch totality a v misijnej činnosti zotrval úctyhodných 61 rokov, až do svojho odchodu do večnosti. Jeho pamiatku si miestni veriaci spolu s členmi salesianskej spoločnosti uctili slávnostnou svetou omšou, ktorú celebroval Don Andrej Kňaze, ekonom slovenskej provincie Salesiánov, spolu s miestnym správcom farnosti Hronský Beňadík Alexandrom Staníkom, rektorom baziliky svätého Benedikta Opáta Petrom Brodekom a ďalšími kňazmi salesiánmi. Slávnosť neskôr pokračovala prezentáciou knihy Odvážne za svojim snom, ktorá sa venuje životu a dielu Dona Jana Šutku. Viac už autor knihy Vladimír Brenkus.
Don Šutka je naozaj taký misionár vynaliezavej lásky. Cel si tú lásku k človeku, ktorú cítil šuárom, ktorí boli etnikum. Ekvádor ako štát nechcel s nimi nič mať. A on sa ich ujal tým, že vlastne on založil federáciu šuárov a vystúpil ako právny zástupca. Toto oni cítili, že ich má rád.
Vo svojej homílii sa životu a dielu svojho predchodcu venoval Don Anton Odrobiňák, salesianský kňaz, ktorý v súčasnosti rovnako pôsobí na misiách v Ekvádore.
Ja presne pôsobím v amazonskej časti Ekvádoru, to je na východe. Mojou prácou je pokračovať v evangelizačnom diele so šuármi, aby viera zapustila lepšie korene, aby aj z nich sa stali mnohí katechéti, mnohí ministri, mnohí kňazi, aby mohli slúžiť svojmu ľudu a vytvárať miestne cirkevné štruktúry, aby takto mohla fungovať cirkev aj tam.
Kostol svätého Jána Boska v Orovnici je najstarším salesianským kostolom na Slovensku, postavený v roku 1935. Slávnosť bola zároveň pripomienkou z tého výročia príchodu salesiánov na Slovensko.
Súsošie Najsvätejšej Trojice na Trojičnom námestí v Trnave sa dočká komplexnej obnovy. Dôvodom je zhoršený technický stav. Na viacerých miestach opadali rôzne časti materiálu. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe. Počas uplynulých dní vykonala reštaurátorská firma pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trnava základné zabezpečenie uvoľnených a narušených častí. Nasleduje reštaurátorský výskum. Cena prác prvej etapy je približne 8 000 eur. Pápež František sa pripravuje na apoštolskú cestu do Ázie a Oceánie. Od pondelka navštívi Indonéziu, Papuu, Novú Gvineu, Východný Timor a Singapur. Ide o jeho najdlhšiu a najnáročnejšiu apoštolskú cestu. Spolu ide takmer o 40 000 kilometrov. Kardinál Luis Antonio Tagle však hovorí, že rímsky biskup neopúšťa svoju diecézu, aby lámal rekordy. Jeho cesta je skôr aktom pokory pred Pánom, ktorý nás volá. Je to akt poslušnosti voči poslaniu, informuje Julia Kavecká.
Prvou zastávkou apoštolskej cesty pápeža Františka do Ázie a Oceánie je Indonézia. Krajina už hostila dvoch pápežov, svätého Pavla VI. A svätého Jana Pavla II. Moto trojdňovej pápežovej návštevy v krajine znie viera, bratstvo a súcit. Indonézia má najväčšiu moslimskú populáciu na svete, zhruba 87% obyvateľov sa hlási k islamu. Kresťania tvoria takmer 9% populácie. V niektorých diecézach sú takmer všetci obyvatelia katolíci, niektorých zas žije len 1% veriacich. Cirkev sa tu zasadzuje o zrušenie trestu smrti, vystupuje proti fundamentalizmu, zameriava sa na pastoráciu mladých. Každé 4 roky sa tu konajú aj indonéske stretnutia mládeže. Zameriava sa aj na rodiny, ktoré majú byť protagonistami evangelizácie spoločnosti. Cirkev vedie dialog s ďalšími kresťanskými cirkvami prítomnými v krajine.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajina od 1. januára 2025 zastaví prevádzku ropovodu Družba, ktorý zásobuje Maďarsko, Českú republiku a Slovensko ruskou ropou. Podľa servera hvg.hu to dnes povedal poradca ukrajinského prezidenta Michailo Podoľak. Dostupné informácie nahrala redaktorka Lucia Pálešová.
Podľa Michaila Podoľaka odstavením vedení a vylúčením ruských nosičov energie príde Moskva o svoj najlepší európsky trh. V prípade ropovodu Družba Podoľak nepovedal, že by sa ním nemohla prepravovať ropa iného ako ruského pôvodu. Kým to nebude jasné, treba podľa maďarského servera jeho slová chápať tak, že ropovod bude úplne odstavený. Ak sa tak stane, môže byť podľa neho narušená bezpečnosť dodávky ropy v Maďarsku, keďže ropu je možné okrem ropovodu Družba dovážať iba prostredníctvom jadranského ropovodu z Chorvátska. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó po tejto správe odletel do ruského Petrohradu. Po stretnutí s generálnym riaditeľom ruskej energetickej spoločnosti Gazprom Alexejom Millerom na sociálnej sieti uviedol, že energetickú bezpečnosť Maďarska nemožno zaručiť bez ruského plynu. To podľa neho nie je vecou ideológie, ale fyziky a matematiky. Dnes si takéto vyhlásenie v Európe vyžaduje podľa šéfa maďarskej diplomácie určitú odvahu, ale Maďarsko je spokojné s energetickou spoluprácou s Ruskom, ktorá je jedným z kľúčov k energetickej bezpečnosti krajiny. Naopak Česko už avizovalo, že nebude mať problém s tým, ak sa od budúceho roka zastavia dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba. Uviedol to zvláštny zmocnenec pre energetickú bezpečnosť českého ministra zahraničných vecí Václav Bartuška. S cieľom ukončiť čiastočnú závislosť od ropovodu Družba, český štátny prevádzkovateľ ropovodov Mero investuje do zvýšenia kapacity ropovodu TAL z Talianska do Nemecka, ktorý sa pripája na ropovod IKL, zásobujúci Českú republiku. Zvýšená kapacita od budúceho roka pokrie celkové potreby dvoch českých rafinérií v krajine, ktoré vlastní poľský Orlen. Spoločnosť Mero uviedla, že plánuje dosiahnuť nezávislosť od ruskej ropy do začiatku roka 2025.
Slovnaft nedostal oficiálne stanovisko od partnerov v súvislosti s odstavením ropovodu Družba, k ktorému by malo dôjsť začiatkom budúceho roka, informoval o tom hovorca spoločnosti Anton Molnár. Ukrajinský naftogaz reagoval na správy o zastavení prepravy ruskej ropy do Európy tým, že si splní všetky svoje zmluvné záväzky. Bez pochyby sa to však podľa poradcu ukrajinského prezidenta Michaila Podoľaka všetko skončí 1. januára 2025. Kyjev je však podľa neho pripravený prepravovať plyn z krajín Strednej Ázie alebo Azerbajdžanu do Európy. Pre Ukrajinu je kľúčové pripraviť Rusko o zdroje príjmov z predaja surovín. Nemecká vládna koalícia sa dohodla na sprísnení bezpečnostnej azylovej politiky v reakcii na útok nožom v meste Solingen, ku ktorému sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát. Útok rozprúdil v krajine diskusiu o migračnej politike a vyvinul tlak na vládu, aby konala pred kľúčovými regionálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia v nedeľu. Ďalšie informácie k téme nahrala Julia Kavecká.
Súčasťou balíka opatrení je podľa nemeckej ministerky vnútra Nancy Faeserovej zákaz nosenia nožov na verejné podujatia, ako ľudové slávnosti, športové podujatia či veľtrhy. Zároveň však dodala, že zo zákazu budú existovať odôvodnené výnimky, napríklad pre osoby pracujúce v pohostinstve či umelcov. Nože budú zakázané aj v diaľkových vlakoch a polícia bude mať väčšie právomoci pri kontrole občanov. Súčasťou balíka opatrení sú aj prísnejšie predpisy týkajúce sa strelných zbraní, vrátane ich vlastníctva a tiež všeobecný zákaz vystreľovacích nožov. Útok nožom v Zellingene sa odohral minulý týždeň v piatok počas oslav 650. výročia založenia mesta. Útočník, 26-ročný Sirčan, zabil troch ľudí a ďalších 8 zranil. Berlín po útoku sprísnil aj zákony a postupy týkajúce sa azylu a pobytu v krajine, vrátane sprísnenia pravidiel pre vyhostenie. Sprísnené budú aj kritériá na vylúčenie osôb z azylu, vrátane tvrdších trestov za závažné trestné činy, a to aj pre mladistvých páchateľov. Žiadatelia o azyl budú podľa nových pravidiel vylúčení z poberania dávok v Nemecku, ak majú žiadosti v iných európskych krajinách. Utečenci, ktorí vycestujú do svojich domovských krajín bez presvedčivých dôvodov, riskujú stratu svojho štatútu. Pravidlo sa však nebude týkať ukrajinských utečencov. Nemecko bude tiež presadzovať reformy európskeho azylového systému, zjednodušenie transferov a deportácií a bude sa snažiť umožniť deportáciu osôb, ktoré spáchali závažné trestné činy alebo sú považované za teroristické hrozby, do Afganistanu a Sýrie. Z Nemecka už pritom dnes vypravili prvý deportačný let do Afganistanu od roku 2021, keď v Afganistane prevzal moc Taliban. Deportácia sa týkala afgánskych štátnych príslušníkov, odsúdených páchateľov trestných činov, ktorí nemali v Nemecku právo na pobyt a boli vyhostení. Všetci deportovaní boli muži.
Krátko zo sveta.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová bude mať vo svojom novom kabinete komisára s portfóliom týkajúcim sa obrany. Vyhlásila to v Prahe na úvod 19. ročníka bezpečnostnej konferencie Globsec. Európska únia podľa nej stále nespravila dosť pre posilnenie vlastných kapacít potrebných pre zbrojársku výrobu, pričom poukázala na geopolitické hrozby, predovšetkým ruskú inváziu na Ukrajinu. Výcvik ukrajinských vojakov v rámci misie Európskej únie by sa mal uskutočňovať čo najbližšie k vojnou zmietanej krajine, ale nie na jej území. Dohodli sa na to ministri obrany členských krajín počas neformálneho stretnutia v Bruseli. Informoval o tom šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell. Počas ruských útokov dnes v meste Charkov na východe Ukrajiny zahynuli najmenej 4 ľudia a 28 ďalších utrpelo zranenia. Prezident Volodymyr Zelenský po útoku opätovne vyzval západných spojencov, aby povolili útoky zbraňami na vojenské letecké základne na území Ruska. Vzhľadom na ruský vzdušný úder musela Ukrajina tento týždeň dočasne odstaviť 4 jadrové reaktory. Vyplýva to z listu, ktorý ukrajinská vláda zaslala Medzinárodnej agentúre pre atomovú energiu vo Viedni. Generálny riaditeľ MAE Rafael Grossi plánuje budúci týždeň cestovať na Ukrajinu. Izrael dnes uskutočnil na okupovanom západnom brehu Jordánu letecký útok v rámci rozsiahlej vojenskej operácie, ktorá sa začala v stredu. Izraelská armáda uviedla, že jedno z jej lietadiel zasiahlo teroristickú bunku v blízkosti mesta Džanín. Podľa oboch strán konfliktu prišlo od stredy o život najmenej 16 Palestínčanov. Izrael súhlasil so sériou trojdňových humanitárnych prestávok v bojoch v pásme Gazy, aby umožnil zdravotníkom zaočkovať deti proti detskej obrne. Uviedol to včera predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie na palestínskom území. Očkovacia kampaň, opísaná ako humanitárna prestávka, začne v nedeľu. Slovenskí hokejisti uspeli vo svojom prvom zápase na finálovom kvalifikačnom turnaji na zimné olympijské hry 2026. Súpera z Rakúska zdolali 2-1. Podľa kapitána našej reprezentácie Tomáša Tatara očakávali náročný zápas a takým podľa neho aj bol.
Pre mnohých z nás to bol prvý zápas po strašne dlhej dobe a bolo cítiť, že sú trošku viac vyjazdení ako my, ale myslím, že sme si zaslúžene vyhrali. Boli sme lepší, trošku mrzí tá presilovka, mali sme tam na to príležitosť im uskočiť a potom sme ich možno trošku zbytočne pustili do zápasu, ale ubojovali sme to a veľmi dôležité body a myslím, že sme trošku otriasli tú hrdzu a chceme sa zlepšovať každý zápas.
Vo svojom druhom stretnutí nastúpia naši hokejisti o pár minút proti Maďarsku a turnaj uzavrú v nedeľu tiež o 18. hodine proti Kazachstanu. Na olympijské hry 2026 postúpi iba víťaz každej z troch finálových kvalifikačných skupín. Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov vydrala na turnaji 5 krajín vo švajčiarskom Cugu prvý triumf. V dnešnom súboji pokorila favorizovaných Švédov 2-1 po nájazdoch. Víťazný gól v nich strelil Tomáš Pobežal. Informoval o tom portál hokejslovakia.sk. Futbalisti MFK Ružomberok nepostúpili do hlavnej fázy Európskej konferenčnej ligy. V play-off nestačili na arménsky FC Noah, ktorému najskôr podľahli 0-3 na jeho pôde a v domácej odvete im nestačilo ani víťazstvo 3-1. Hovorí brankár Ružomberka Tomáš Frivald, ktorý pripomenul, že pred zápasom im takmer nikto neveril.
Každý to zahadzoval, že to není možné. My sme ukázali, že je to možné, že spoločným duchom a kolektívom sa to dá a fakt prišla posledná situácia v zápase, nekoncentrovanosť a super dal gól, čo rozhodlo, vyhrali o ten gól, čiže mi to mrzí, prežili máme veľký smutok.
Futbalisti Slovana Bratislava si v hlavnej fáze Ligy majstrov 2024-2025 zahrajú proti Manchesteru City, Bayernu Mníchov, Atletiku Madrid, AC Milano, Dynamo Záhreb, Celtic Glasgow, VfB Stuttgart a FC Girona. Rozhodol o tom žreb v Monte Carle. Prvý zápas odohrajú Belasi 17., 18. alebo 19. septembra. Slovenský reprezentant Jozef Metelka obsadil 6. miesto vo finále Paralympijských hier 2024 v Paríži v dráhovej paracyklistike na 1000 metrov s pevným štartom. Zlato získal Austrálčan Boddington. Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Veronika Vadovičová obsadila 6. miesto vo finále Paralympijských hier v Paríži v disciplíne vzduchová puška žien na 10 metrov stojí v kategórii R2. Zlato získala Avani Legharová. Intka výkonom 249,7 bodu stanovila nový paralympijský rekord. Slovenka Viktória Chladoňová dosiahla obrovský úspech, keď sa dnes stala novou juniorskou majsterkou sveta v olympijskej disciplíne cross country. V andorskom stredisku Paul Arsenal triumfovala s náskokom 36 sekúnd pred druhou kariérovou z Kanady.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča zatiaľ v počasí žiadna veľká zmena neprichádza.
Takže predpoveď na sobotu to len zopakujem pekne, slnečno, ojedinele, teda prehánka, búrka a zase 35. V nedeľu to isté môžeme povedať.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Z nášho ďalšieho programu vás chcem upozorniť na reláciu Jan Havlík, mučeník vernosti. Redaktor Pavol Jurčaga vám v nej ponúkne čriepky z deviatnika pred jeho blahorečením. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.